بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hücurat suresi 6, 7. ve 8. ayelerde kalmışız. Allah Teala buyuruyor: Ya eyyühellezine amenu in ca'akum fasikun binebe'in fetebeyyenu en tusibu kavmen bi cehaletin fetusbihu ala ma faaltum nadimin. Ey iman getirenler! Eğer bir fasik size bir haber getirse derhal onun doğruluğunu yoklayın. Yoksa bilmeden bir gövme pislik eder, sonra da ettiğinize pişman olarsınız. وَعَلَمُوا اَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولَ اللّٰهِ. Bilin ki sizin aranızda Allah'ın peygamberi Resul vardır. لَوْ يُطِيعُكُمْ ف۪ي كَث۪يرٍ مِنَ الْاَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْا۪يمَانَ وَزَيَّنَهُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعَصِيَانَ اُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. Eğer o birçok işlerde size uysaydı, siz çetinliğe ve meşakkate düşer, eziyet çekerdiniz. Lakin Allah size imanı sevdirmiş, onu yüreklerinizde süslemiş, küfre, itaatten çıkmaya ve asi olmaya karşı sizden nifret oyatmıştır. Məhz belələri doğru yolda olanlardır. اُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِنَ اللّٰهِ وَنِعْمَةً وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ حَك۪يمٌ. Bu ise Allah Teala tarafından bir lütf ve nimet sayesindedir. Allah Teala her şeyi bilen ve hikmet sahibidir. Bu ayet Hücurat suresinde geçen ayet, 7. ayet, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ümmen Kur'an ve sünneye tabiçiliğe yöneldir. Ve hemçinin hayrin Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tabiçilikdə, itaətdə olduğunu bildirir. Və bunun izahı da belədir ki: "Lev yuti'ukum fi kəsirin minəl əmri lə'anittum." Əgər o sizə bir çox işlərdə uysaydı, siz məşəqqətə, çətinliyə düşərdiniz. Əgər seçim möminlərə, yəni insanlara buraxılsaydı, İnsanlar özləri üçün çətin olanı, məşəqqətli olanı, ağır olanı seçərdilər. Hətta onların seçdiyi iş zahirən asan görünsə belə. Çünki onların seçimi, işləri tam bilmədiklərinə görə və işin sonunun nəyə gətirdiyini bilmədiklərindən irəli gəlir. Lakin Allah Teala, izzət sahibi olan Allah Teala isə bilir, biz isə bilmirik. Necə ki Allah Teala Bəqara surəsi 216-cı ayədə buyurur: "Və əsə ən təkrəhu şeyən və huva xeyrun ləkum." Yəni ola bilsin sizin xoşlamadığınız işdə sizin üçün xeyir vardır. Yəni bəzən sizin özünüzün xoşlamadığınız işdə xeyir vardır sizin üçün. Və əsə ən tuhibbu şeyən və huva şərrun ləkum və Allahu ya'lamu və entum la ta'lamun. Və bəzən də sizin xoşunuza gələn, sizin sevdiyiniz işdə sizin üçün bir zərər vardır. Allah Teala bilir, siz isə bilmirsiniz. Həmçinin Allah Teala Nisa surəsi 19-cu ayədə buyurur: "Fəəsə ən təkrəhu şeyən və yəcəaləllahu fihi xeyran kəthirə." Ola bilsin sizin xoşlamadığınız bir işdə Allah Teala çoxlu xeyirlər yerləşdirsin. Və həmçinin buna dəlillərdən, yəni Xıdır aleyhissalamın, Musa aleyhissalamın qarşısında gördüyü işlərdir. Səfiyə, yəni gəmini yırtması və həmçinin oğlan uşağını, yəni öldürməsi və həmçinin divarı qaldırması, necə Kəhf surəsində bunlar keçir. Bunlar hamısı zahirən, yəni şər görünən, zərərli görünən bir işlər idi, lakin onun məalı sonu, yəni xeyrə idi. Və ona görə Xıdır Aleyhisselam Musa'ya deyir ki, Musa Aleyhisselam'a مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللّٰهِ اِلَّا مَا نَقَصَ هَذَا الْعُصْفُورِ بِمِنْقَارِهِ مِنَ الْبَحْرِ Mənim və sənin ilmin və mənim ilmim və sənin ilmin Allah'ın ilmindən sərçənin, quşun dimdiyi ilə dənizdən azaltdığı qədər azaldır. Yəni, mənim və sənin bildiklərimiz Allahın ilmindən heç nə azaltmır. Və həmçinin bu ayə barəsində Qətədədən gəlir, Rahimahullah, deyir ki, وَعَلَمُ أَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولَ اللّٰهِ Və bilin ki, sizin aranızda Allahın peyğəmbəri vardır. Əgər o bir çox işləri sizə uysaydı, siz məşəqqətə çətinliyə düşərdiniz. İhaulay ashabu nabiyillahi sallallahu alayhi ve sellem. Baxın, bunlar peyğəmbərin sahabeləri idi. Law ata'ahum nabiyullah fi kathirin min al-amr la'anittum. Hətta peyğəmbər bir çox işlərdə sahabelərə belə uysaydı, çətinliyə düşərdiniz, deyir Allah Teala. Fa antum wallahi askhafu ra'yan wa atyashu 'uqulan. Və deyir ki, Allah'a and olsun ki, siz onlardan rəy və ağıl tərəfdən daha aşağısınız. Ona görə sizdən biri öz rəyini ittiham eləsin. Və bilməlidir ki, xeyir Allah və Rasulunun dediyindədir. Yəni, Allah-u Teala bizə həmişə dünya və ahirətimiz üçün xeyirli olanı əmr edir. Yəni, Allahın əmirlərinin hər birində xeyir vardır, bərəkət vardır. Və həmçinin Peyğəmbərinə sünnədə vəhy etdiklərini xəbər verməyi tövsiyə edir. Əgər biz öz rəylərimizi, öz sözlərimizi, görüşlərimizi Allahın və Rasulunun sözündən önə keçirsək, üstün tutsaq, sözsüz ki, biz özümüz üçün daha ağır və daha çətin və məşəqqətli olanı seçmiş olarıq. Və buradan da bizim üzərimizə düşən də odur ki, öz rəylərimizi, öz görüşlərimizi kənara qoyaq və Allahın və Rasulunun sözünü önə qoyaq, önə qoymalıyıq və onların Allah və Rasulunun qarşısına heç bir söz, heç bir görüş qoymamalıyıq. Çünki xeyir Allaha və Rasuluna itaətdədir və rəhmət də buradadır. Çünki Allah-u Teala bizə özümüzdən də daha rəhimlidir. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm də bizim üçün çox hərisdir, yəni bizim xeyrimizi istəyir. Necə ki, Allah-u Teala onu vəsf edərək buyurur ki, Raufur Rahim, o şəfqətli və rəhimlidir. Və həmçinin bu ayə, Ləv yuti'ukum fi kəthirin minəl əmr lə'anittum. Əgər o sizə bir çox işlərdə uysaydı, siz çətinliyə düşərdiniz. Baxın, bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu xitab sahabələrinə yönəlib. Hansı ki, onlar ən xeyirli bir əsir dövrdə yaşayırdılar. Onlar insanların ən xeyirləri idi. Əgər onlara belə yönəlibsə, yəni biz onda necə, yəni bizim görüşlərimiz onların seçdiklərinə nisbətdə heç nə deyil, yəni müqayisə oluna bilməz. Ona görə üzərimizə düşən yalnız eşitmək və itaat etməkdir. Rəbbimizə, xaliqimizə itaat etməkdir. Və həmçinin misallardan Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə əgər yəni biz itaat etsək, yəni bilərik ki, xeyir oradadır. Əgər biz itaət etməsək, yaxud da öz görüşümüzü önə keçirsək, yəni burada nə qədər məşəqqət və çətinlik hasil olar və bunlar bir çox dəlillər vardır. Və bu dəlillərdən səfərdə ikən visal orucu deyilir. Yəni orucu, oruc açmadan birləşdirmək. Orucu ardıcıl tutmaq. Axşam düşdüyü zaman, məğrib olduğu zaman orucu açmadan visal etmək. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bundan çəkindirmişdi. Lakin sahabələr çəkinmədiyi zaman Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yəni onları bir növ ədəbləndirmək üçün, cəzalandırmaq üçün yəni özü də artırdı. Visal orucunu bir neçə gün artırdı və sonra sahabələr başa düşdülər və bu hədis Buxari Müslimdə keçir. Abu Hurayra radiyallahu anhdan gələn rəvayətdə deyir ki, Nəhə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm anil visal. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm visal orucunu qadağan etdi. Yəni, məğrib olarkən oruc açmadan orucu davam etdirməyi. Və qalə raculu minəl muslimin fə innəkə ya Rasulullah tuvasil. Müsəlmanlardan biri dedi ki, ya Rasulullah, ey Allahın Rasulu, sən isə visal edirsən, yəni oruc açmadan orucu birləşdirirsən, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, və eyyukum mitli, sizdən hansınız mənim mislimdədir, mənim kimidir. İnni əbitu yut'imuni Rabbi və yəsqini. Mən gecələdiyim zaman Rəbbim məni yedirir və içirir, yəni mənəvi qıda. Ləmmə əbəv ən yəntəhu anil visali, vasalə bihim yəvmən thumma yəvmə. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm görəndə ki, onlar, yəni visal orucunu tutmaq istəyirlər, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, yəni günləri əlavə etdi, artırdı. Və sonra hilal ayı, yəni hilal ay, yəni ayın, yəni ilk əvvəlində çıxan aya deyilir hilal, çıxdığı zaman Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, لَوْ تَأَخَّرَ الْهِلَالَ لَزِدُّكُمْ Əgər hilal geciksəydi hilalın çıxması, mən daha da artırardım. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, yəni bu sözü onlara deyir ki, onları bir növ, yəni cəzalandırmaq üçün ki, onlar yəni bu əməllərindən yəni çəkinsinlər. Həmçinin başqa misallar da var. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Taifdə onları, düşmənləri mühasirəyə aldığı zaman gördü ki, onlar güclüdür və müsəlmanların atdığı oxlar onlara çatmır və onlar qalanın üzərindən oxları ataraq müsəlmanlara güclü təsir edirlər, müsəlmanları yaralayır və müsəlmanları ölümünə səbəb olur. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yəni, irşad olaraq onları yönəldirək dedi ki, artıq biz qayıtmalıyıq inşallah. Yəni, bu hədis keçir yenə Buxari Müslimdə. Min hədis Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma qal. Hasara Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm əhlət taif. Buxari və Müslimdə keçən rəvayətdə Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma gələn rəvayətdə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm taif əhlini mühasirəyə aldı. Fələm yenəl minhum şeyə, yəni heç nə əldə edə bilmədi. Fəqalə innə qafilunə inşəəllah, və dedi ki, inşallah biz qayıtmalıyıq, geri dönməliyik, Mədinəyə qayıtmalıyıq. Qalə əshabu narcu və ləm nəftətihu. Sahabələr dedilər ki, necə qayıda bilərik? Biz yəni fət etmədən qayıdacağıq. Fəqalə ləhum Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm uğdu aləl qitəl. Və onda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi ki, döyüşə irəliyin. Fəqadəu aleyhi fəasabəhum cirah. Və sonra onlar döyüşə irəlilədikləri zaman onlar yaralandılar. Fəqalə ləhum Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm inna qafilunə qadən. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi ki, inşallah biz sabah qayıdacaq, geri dönəcəyik. Qalə fəacəbəhum dəlik. Onda bu söz onların xoşuna gəldi və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də güldü. Yəni bu dəlillər, yəni ona görə gətirilir ki, yəni insanlar özləri üçün nəsə seçdiyi zaman onlar üçün məşəqqətli olan, ağır olan seçirlər. Amma Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin tövsiyələrində, buyurduqlarında isə həm asanlıq və həmçində xeyir və bərəkət vardır. Başqa bir misal, o da Abdullah ibni Amr radiyallahu anhumənin misalıdır ki, o Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən yəni Quran oxumaq barəsində soruşur və deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yəni, ayda bir dəfə Quranı xətm elə və deyir ki, bundan da daha artığına gücüm çatır və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sonda deyir ki, yəni həftədə bir dəfə xətm elə, yəni bundan tez xətm eləmə. Və oruc barəsində də sonda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, sum yevmə və aftır yevmə, yəni Davud aleyhissalamın orucunu tut, bir gün tut və bir gün tutma. Və Abdullah ibn Amr radiyallahu anhümə ömrünün sonunda deyir ki, Ya leytəni qabiltu ruxsat Rasulillahi sallallahu aleyhi və səlləm. Kəş ki, mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ruxsatini qabul edəydim. Bu nəyə görə belə arzulayır? Çünki o, artıq yaşlandığı zaman onun həftədə bir dəfə Quranı xətm eləməsi və gün aşırı oruç tutması onun üçün çox məşəqqətli bir iş idi, ağır idi. Və bu hədis Buxari Müslimdə keçir. Min hadis Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhuma qal. Akhbara Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem annahu yaqul. Akhbara Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem annahu yaqul la aqumanna al-layla wa la asumanna an-nahar. Peygamber sallallahu alayhi ve selleme xəbər çatır ki, o belə deyir, yani Abdullah ibn Amr as belə deyir ki, mən gecələri qiyamda keçirəcəm, gecələri namaz qılacağam və gündüzləri isə oruç tutacağam. Yəni, nə qədər ki həyatım var, həyatdayam, yaşadığım müddətcə gecələri namaz qılacaq və gündüzləri oruç tutacağam. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Əntəlləzi təqulu dəlik, bunu deyən sənsənmi? Və qultu ləhu qad qultu ya Rasulallah, mən ona dedim ki, ey Allahın Rasulü, artıq mən bunu dedim. Və qala Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm, fə innəkə lə təstatiyu dəlik. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, sən bunu bacarmazsan, sənin buna gücün çatmaz. Fəsum və aftir və nəm və qum, yəni oruç tut və həmçinin tutmadığın günlər də olsun və gecələri yat və həmçinin müəyyən hissəsini qiyamda keçir, yəni bütün gecəni qiyamda keçirmə. Və həmçinin aydan 3 günü oruç tut, hər ayın 3 gününü oruç tut, çünki hər əməlin savabı 10 misli ilə verilir və əgər sən hər aydan 3 gün oruç tutsan, il boyu oruç tutmuş kimi sayılırsan. Qala qultu fə inni utiqa əfdalə min dəlik, mən dedim ki, mənim bundan daha əfsəlinə gücüm çatır. Qala sum yovmən və aftır yovməyin. Və onda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi ki, bir gün oruç tut, iki gün oruç tutma. Qala qultu fə inni utiqa əfdalə min dəlik, və dedim ki, mənim bundan da daha əfsəlinə gücüm çatır. Onda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, bir gün oruç tut və bir gün oruç tutma. Yəni gün aşırı oruç tut. Və zəlikə siyamu Davud aleyhisselam, və bu da Davud aleyhisselamın orucudur. Və huvə ədəlu siyam, və bu da ən əfsəl orucudur. Qala qultu fə inni utiq əftələ min dəlik. Qala Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm, lə əftələ min dəlik. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, bundan daha əfsəli yoxdur. Bundan daha əfsəli yoxdur. Abdullah ibn Amr radiyallahu anhına deyir ki, lən əkunə qabiltu thələfətəl əyyəm əlləti qala Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm, Əhabbu iləyə min əhli və məli. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dediyi aydan 3 gününü oruç tut, onu qəbul etməyim mənim üçün ailəmdən və malımdan da daha sevimli idi. Həmçinin misallardan Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bəzən bir işdən çəkindirir, bir işi qadağa edir və bəzi insanlar görürsən ki, onu rahat qabul eləmir, ağır qabul edirlər. Əgər deyir, o insanlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin qadağan etdiyi işin nəticəsinə baxsaydılar, onda onların qəlbində rahatçılıq yaranardı. Misal olaraq, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qadınlarla, naməhrəm qadınlarla əl verərək görüşməyi qadağan etmişdir. Necə ki, Buxarıda gələn hədisdə Aişə radiyallahu anhədən deyir ki, Vallahi mə məssət yədu Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm yədə mratin qattu fil mübəyə mə yübəyəhünə illə bi qavlihi qad bəyətük alə dəlik. Vallahi Allah and olsun ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yəni əli ilə heç bir qadınla görüşməmiş, hətta beyətdə belə, hansı ki beyət o vaxt əllə olurdu, hətta beyəti belə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qadınla görüşməmişdir. Və həmçinin başqa rəvayətdə isə Malik Rəhiməllə Muvatta əsərində keçir, o Ənə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə qal, inni lə usafihun nisə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, mən qadınlarla görüşmürəm, yəni əl verərək görüşmürəm. Başqa rəvayətdə isə Təbaranidə, Maqil ibn Yəsar radiyallahu anhına gələn rəvayətdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Lən yut'ana fi rəsi əhədikum bimixyatin min hədidin xayrun ləhu min ənə yəməssə imraətən lə təhillu ləhu. Bu hədisin isnadı Həsəndir. Yəni, sizdən birinin başına dəmir bizlə vurulması və yaxud da deşilməsi onun üçün halal olmayan qadına toxunmasından daha xeyirlidir. Yəni, misal olaraq, yəni, qadınlara əl verək görüşmək, bəzi insanlara bunu qabul etmək, yəni, ağır gəlir. Əgər onlar bunun sonunda nəyə gətirib çıxardığını bilsəydilər, onlar yəni, bununla rahatlanar, qəlblərində təskinlik tapardılar. Yəni, əcnəbi qadınla görüşmək, əcnəbi bir kişinin, yəni, qonşunun yoldaşı ilə görüşməsi sonda zinaya gətirib çıxardığında, onda onlar başa düşürlər ki, qadağa nə üçün idi. Yəni, artıq onda bilirlər ki, Peyğəmbər s.a.v. onları və həmçinin onların namusunu qorumuşdur. Və həmçinin Peyğəmbər s.a.v. əcnəbi qadınla tək qalmağı qadağan etmişdir. Və bəzi insanlar da yenə görürsən ki, bunu düzgün qarşılamır və qəbul edə bilmirlər. Peyğəmbər s.a.v. buyurur ki, İyyəkumə duxulə aləl-nisə. Peyğəmbər s.a.v. çəkindirir və deyir ki, özünüzü qadınların yanına girməkdən qoruyun, həzər edin, çəkinin. Qadınlarla tək qalmayın. Və qalə raculun əfəraəytəl həmvə ya Rasulallah. Bir kişi soruşur ki, ya Rasulallah, həmv barəsində nə deyirsən? Yəni, kişinin qohumları barəsində, kişinin kişi qohumları barəsində nə deyirsən? Və Peyğəmbər s.a.v. buyurur ki, əl-həmv əl-məud. Yəni, kişinin qohumları, yəni yoldaşı üçün onun qayını və yaxud da başqa kişi qohumları deyir ki, ölümdür. Ölümdür, daha təhlükəlidir. Yəni, biri deyir ki, nə üçün mən yəni, öz qardaşımı, öz zövcəmin yanına daxil olmaqdan çəkindirirəm, buna mane oluram. Sonra birdən də eşidir ki, başqaları elə qadının yanına daxil olduğuna görə yəni, problemlər ortaya çıxmışdır. Və onda Peyğəmbər s.a.v.in hədisinə yəqinliklə inanır və qəlbində rahatçılıq hasıl olur. Yəni, bütün bu gətirdiyimiz dəlillər, qeyd olunan dəlillər ona dəlalət edir ki, Peyğəmbər s.a.v.in buyurduğu hər bir əmirdə xeyir vardır. Və həmçin hər bir qadağada şər olduğuna görə Peyğəmbər s.a.v. bizi o şərdən çəkindirmişdir. Və sonra bu ayədə وَلَكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْا۪يمَانَ وَزَيَّنَهُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ Lakin Allah-u Teala imanı sizin qəlbinizdə bəzəmiş və imanı sizə sevdirmiş və qəlbinizdə bəzəmişdir. Və bundan əvvəl isə gəlir ki, لَوْ يُطِعُكُمْ ف۪ي كَثِيرٍ مِنَ الْاَمْرِ لَعَنِدُّونَ Əgər o sizə bir çox işlərdə uysaydı, siz çətinliyə düşərdiniz. Yəni, bunun arasında nə kimi bağlantı vardır? Yəni, bu da onu bildirir ki, imanın tələb etdiyi şeylər, hansı ki Allah-u Teala insanın qəlbində o imanı sevdirib, yəni, onun tələb etdiyi şeylərdən də odur ki, yəni, insanın qəlbindən yalnız salih əməllər çıxmalıdır və insan xəbərləri verməkdə, xəbərləri yaymaqda tələsməməlidir. Həmçinin bu surədən alınan faydalardan odur ki, yəni, doğru yolda olan insan, İman üzərində olan insan Allah Teala'nın doğru yola yönəltdiyi kimsədir. Və həlak olan isə, azan insan isə yəni Allah Teala'nın azdırdığı insandır. Və buna dəlillər çoxdur Qurandan. Və dəlillərdən Hücrə surəsi 7-ci ayədir. وَلَكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْا۪يمَانَ وَزَيَّنَهُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعَصِيَانَ اُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ Lakin Allah Teala sizə imanı sevdirmiş, qəlbinizdə onu bəzəmişdir, yəni süsləmişdir və küfrü, itaətə qarşı çıxmağı, asiliyə qarşı isə sizdə nifrət oyatmışdır. Ulaikə humur raşidun, onlar da dinlərindən möhkəm yapışanlar. Və həmçinin Allah təala başqa ayədə buyurur, Yunus surəsi 99-cu ayədə, وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا Əgər de Allah təala istəsəydi, yer üzərində olan insanların hamısı yəni iman gətirərdi. Həmçinin Allah Teala Qasas surəsi 56-cı ayədə buyurur: "İnneke la tehdi men ahbabt, velakin Allah yehdi men yasha." Sən sevdiyini hidayət edən deyilsən, lakin Allah Teala istədiyini hidayət edir. "Ve huve a'lemu bil muhtedin." Doğru yolda olanları, doğru yola layiq olanları o, yəni Allah Teala daha yaxşı bilir. Həmçinin başqa ayədə Allah Teala buyurur: "Allahu yehdi men yasha ila sirati mustaqim." Allah Teala istədiyini doğru yola yönəldir. Həmçə hədislərdə, ilahi hədisdə də Allah Teala buyurur ki, Kullukum dallun illə mən hədəytu, sizin hamınız səlalətdəsiniz, Mənim hidayət etdiyimdən başqa fəstəhduni əhdikum, məndən hidayət istəyin, doğru yola yönəlmək istəyin, mən isə doğru yola yönəldim. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də deyərdi ki, vallahi ləuləllahu məhtədeynə və lə təsaddaqnə və lə salleynə. Allaha and olsun ki, əgər Allah olmasaydı, biz doğru yolu tapmazdıq və sədəqə də verməzdik, namaz da qılmazdıq. Və eyni ilə də, yəni insanın da azdırılması, onun səbəb olaraq, yəni onun tərəfindən olsa da Allah Taala-dır o onu azdıran. Fə yudillullahu men yəşə və yəhdi men yəşə. Allah Taala istədiyini azdırır və istədiyini doğru yola yönəldir. Yəni hidayətə layiq olan Allah Taala doğru yola yönəldir və hidayətə layiq olmayan isə Allah Taala azdırır. Necə ki Allah Taala başqa ayədə buyurur: "Və men yudillillahu fəmə lehu min had." Allah Taala kimi azdırarsa, onu doğru yola yönəldən tapılmaz. Və bundan başqa ayələr və həmçində hədislər də vardır. Əgər insan biləndə ki, yəni hidayət edən Allah Taala-dır, artıq qəlbində bir növ rahatçılıq yaranır, təmkinlik yaranır və Allah Taala-dan iman və hidayət istəyir. Allah Taala-dan iman və hidayət istəyir. Və həmçinin Allah Taala-nın vacib buyurduğu əməlləri yerinə yetirməyə çalışır və insanları hidayətə çağırır, doğru yola çağırır. Zəlalətdə olanı əlindən tutur və həmçinin cahilini öyrədir. Möminlərə qarşı da təvazökar olmağa çalışır. Və bununla yanaşı kim doğru yoldan azıbsa və ona da çox heyfslənmir. Və o insan ki, yəni küfr üzərində israr edir, davamlı küfrünü davam etdirir və ona da həsrət çəkmir, yaxud da heyfslənmir. Fəəmrül hidayət məradduhu ilallah, bu ona görədir ki, yəni hidayət yəni Allaha qayıdır. Doğru yola yönəldən də Allah Taala-dır. Və budur, baxın, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm nə qədər çalışdı ki, əmisi Abu Talibi doğru yola yönətmək üçün, onun doğru yola gəlməsi üçün. Və deyir ki, Ya əm, qull la ilahe illallah, kəlimətən uhaccu ləkə bihə indallahi subhanahu və ta'ala. Dedi ki, ey əmi, sən la ilahe illallah kəlməsini söylə, mən buna görə sənin üçün Allah qatında şəfaat edəcəyəm, vasitəçilik edəcəyəm. Və nə qədər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bunu təkrarlasa da, yəni əmisi imtina etdi, küfr üzərində öldü. Allah qorusun. Bu hədis keçir Müslimdə, həmçinin Buxarıda, Səid il-Musəyyib. Və o da atasından deyir ki, Ləmmə xadarat Əbə Talibin Əl-Bəfə cəəhu Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm. Əbu Talibin ölümü gəlib çatdığı zaman Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onun yanına gəlir. Fəvəcədə indəhu Əbə Cəl və Abdullah ibn Ubey Ubey ibn Ümeyyə ibn Muğira və onun yanında Əbu Cəl və başqa yəni müşriklər var idi. Fəqalə ey əm, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, ey əmin, Qul la ilahe illallah kəlimətən uhaccu ləkə bihə indallah. Yəni bir kəlimə söylə. La ilahe illallah kəlməsini söylə. Mən sənin üçün Allah qatında şəfaət edim. Və yanında olanlara bu cəhildir. Və Abdullah ibn Əbi Umeyyədir. Ona dedilər ki, sən Abdülmuttalibin dinindən üz döndərirsən. Fələm yəzər Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm yəridu aleyhi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yenə o kəlmən, la ilahe illallah kəlməsini yəni ərz etməkdə davam edirdi və onlar da öz sözlərini təkrar edirdilər. Hətta sonda Abu Talib sonuncu sözü oldu ki, alə milləti Abdülmuttalib, o Abdülmuttalibin dini üzərindədir. Və əbə ən yəqulə la ilahe illallah. La ilahe illallah sözünü demədi. Onu deməkdən boyun qaçırdı. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, Lə əstəğfirannə ləkəl mələm unhə ənq. Mən sənin üçün bağışlanma diləyəcəm nə qədər ki, bu barədə qadağan gəlməyib. Sonra Allah Teala Tövbə surəsi 113-cü ayəni nazil etdi. Mə kənir innəbiyyə vəllədinə əmənu ən yəstəğfiru lilmüşrikin. Peyğəmbərə və iman gətirənlərə yaraşmaz ki, müşriklər üçün bağışlanma diləsinlər. Və ənzəl Allah fi Əbu Talib, Allah Teala Əbu Talib barəsində Qasas surəsi 56-cı ayəni nazil etdi. İnnəkə lə təhdi mən əhbəbd, sən sevdiyini hidayət edən deyilsən. Baxın, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm ağıllı, hikmətli bir kimsə idi. Həm sözlərində, həm də əməllərində. Yəni, bununla yanaşı, yəni, hidayət onun əlində deyildi. Yəni, hidayət, tövfiq hidayəti, imanı qəlbə yerləşdirmək, yəni, Allaha aiddir. Və həmçinin, baxın, Nuh aleyhissalam. öz oğlunu çağırır və deyir ki: "Ya bunayyarkam ma'ana və la takum ma'al kafirin." Hud surəsi 42-ci ayə. Ey oğlum, bizimlə gəmiyə min və kafirlərdən olma. Yəni Nuh aleyhisselamın çağırışı, nidası ona heç bir fayda vermədi. Yəni bu bədbəxt övlada heç bir fayda vermədi. O övlad dedi ki: "Səavi ilə cəbəlin yasimuni minəl mə." Mən dağa sığınacağam. O məni, o dağ məni sudan qoruyacaqdır. Və o bunu deyən kimi onların ikisinin, ata ilə oğlunun arasını dalğa ayırdı və o qərq olanlardan, suda qərq olanlardan oldu və küfr üzərində ölənlərdən oldu. Allah qorusun. Və həmçinin Nuh aleyhisselamın oğluna olan şəfqəti yenə dua etməyə yönəltdi və dedi ki: "Rabbi innə bini min əhli və innə va'dəkəl haqq və əntə əhkəmun hakimin." Dedi ki: "Ey Rəbbim, həqiqətən mənim oğlum, mənim ailəmdəndir, mənim əhlimdəndir və sənin vədində haqdır və sən hakimlərin hakimisən, hikmətlilərin hikmətlisisən." Və Allah Teala ona buyurur ki, Hud surəsi 46-cı ayədə: "Ya Nuhu innəhu leysə min əhlik, innəhu amalun qayru salih." Ey Nuh, o sənin ailəndən deyildir. Yəni oğluna deyir ki, o oğlun sənin ailəndən, kafir olduğuna görə sənin ailəndən deyildir. İnnehu amelun gayru salih, bu salih düzgün olmayan bir işdir. Və la tesəlni mə leysə ləkə bihi ilm, yəni elmin olmayan bir şeyi məndən istəmə. İnni ayduka ən təkunə minəl cahilin, mən sənə cahillərdən olmamağı nəsiyyət edirəm. Həmçin Nuh aleyhisselam öz zövcəsini belə yəni hidayət edə bilmədi. Çünki təvfiq, müvəffəqiyyət Allah Teala'nın əlindədir. Təhrim surəsi 10-cu ayədə Allah Teala buyurur: "Darəballahu məsələn lilləzîne kəfəru imrəətə Nuhin və imrəətə Lut." Yəni Allah Teala kafir olanlara, küfr edənlərə Nuh və Lut aleyhisselamın yoldaşlarını, zövcələrini misal çəkir. "Kənətə təhtə abdeyn min ibadinə salihin." Və onlar salih qullarımızın iki, yəni qullarımızdan olan iki salih bəndəmizin kəbini altında idilər. Fəxanətəhuma fəlem yughniya anhuma minəllahi şeyə. Onlar, yəni o qadınlar, yoldaşları onlara xəyanət etdi və onlar Allahın əzabından qoruna bilmədilər. Vaqilə dxula annara ma'ad-daxilin, və onlara deyildi ki, cəhənnəmə daxil olanlarla birgə siz də daxil olun. Və budur İbrahim aleyhisselam. Nə qədər çalışsa da atasını doğru yola yönəldə bilmədi. Və hətta atasını çağıraraq deyir ki: "Ya əbəti, limə təbudu mə lə yəsmə və lə yubsiru və lə yuğni ənkə şeyə." Ey atacan, nə üçün sən eşitməyən, görməyən və heç bir fayda verməyən şeylərə, bütlərə ibadət edirsən? "Ya əbəti, inni qad cəəni minəl ilmi, mə ləm yətikə fəttəbi'ni əhdikə sıratan səviyyə." Ey atacan, mənə elə bir elm gəlmişdir ki, peyğəmbərlik, onu sən bilmirsən, sənə gəlməyim. "Fəttəbi'ni, mənim ardımca gəl, mənə tabi ol, əhdikə sıratan səviyyə, səni doğru yola yönəldim." "Ya əbəti, lə təbudu şeytan, innə şeytana kənilir rəhmənə asiyyə." Ey atacan, sən şeytana asi, şeytana ibadət etmə, həqiqətən şeytan rəhmənə çox asi olmuşdur. "Ya əbəti, inni əxaf ən yəməsək əzəbu minər rəhmən, fətəkunəli şeytani valiyyə." Ey atacan, yəni mən qorxuram ki, Allah Teala tərəfindən, Rəhmən tərəfindən sənə bir əzab toxunsun və bununla da sən şeytanın yoldaşı, dostu olasan. Yəni nə qədər çalışsa da, yəni o zəlalətdə olan insana doğru yolda olan evladın nəsihətləri fayda vermədi. O evladına dedi ki: "Əraqibun əntə ən əlihəti ya İbrahim." Ey İbrahim, sən mənim tapındığım ilahlardan üz döndərirsən. "Lə illəm təntəhi lə arcumannək." Əgər sən onlara qarşı tutduğun pis hərəkətlərindən çəkinməsən, səni daşqalaq edəcəyəm. "Vəhcurni məliyyə." Müəyyən müddətə qədər məni tərk elə. Yəni qəlbləri açan, qəlblərə hidayəti yerləşdirən, imanı yerləşdirən və insanların köksünü açan Allah Taalədir. Necə ki Allah Taala Zümer surəsi 22-ci ayədə buyurur: "Əfəmən şərəhəllahu sadrahu lil-islam fəhu alə nurin min rəbbih." Allah Taalənin köksünü İslam'a açdığı və Rəbbi tərəfindən bir nur üzərində olan kimsə, qəlbi möhürlənən kimsə ilə bir ola bilərmi? Əlbəttə ki yox. Enam suresi 125. ayet Allah Teala buyurur: "Ve men yuridillahu en yehdiyehu yeshrah sadrahu lil İslam ve men yurid en yudillahu yec'al sadrahu dayyqan haraca ka'annama yas'adu fis sema." Allah Teala kimi hidayet etmek istəyərsə onun köksünü İslam'a açar və kimi azdırmaq istəyərsə onun köksünü sıxıntılı edər, elə bil ki o göyə qalxır. Və iman üzərində insanı da, bəndəni də sabit edən Allah Taala'dır. Allah Taala İsra surəsi 74-cü ayədə buyurur: "Vəlau la en sabbatnaka laqad kitta tarkanu ileyhim şey'en qalila." Əgər biz səni sabit etməsəydik, sənə səbat verməsəydik, sən az qala onlara biraz meyl edərdin. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm duasında deyərdi ki: "Yə müqallibəl qulub, səbbit qulubənə alə dinik." Ey qəlbləri çevirən, qəlbimizi dinində sabit eylə. Və iman əhlinin dualarından Əl-İman surəsində keçən ayədir, 8-ci ayə: "Rabbənə lə tuziq qulubənə bə'də id hədəytənə və həblənə min lədunka rəhmə innəkə əntəl vəhhab." Ey Rəbbimiz, bizi doğru yola yönətdikdən sonra, bizi hidayət etdikdən sonra qəlbimizə azğınlıq, əyrilik salma və özün tərəfindən bizə rəhmət bəxş elə, həqiqətən sən bəxş edənsən. Həmçinin İbrahim aleyhissalam tövhiddə imam olmasına baxmayaraq yenə qorxurdu və deyir ki, Ənam surəsi 80-ci ayədə: "Və lə əxafu mə tüşrikunə bihi illə ən yeşə rabbi şeyə." Mən sizin qoşduğunuz şəriklərdən heç birisindən qorxmuram, Rəbbimin istədiyindən başqa. Həmçün Şüayb əleyhissalam deyir, Araf surəsi 89-cu ayədə: "Qad iftarayna aləllahi kədibən in udna fi millətikum bə'də in nəccənəllahu minhə." Allah Teala bizi sizin o batil dininizdən qurtardıqdan sonra, əgər biz sizin dininizə qayıdarıqsa, Allaha yalanla iftira yaxmış olarıq. وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ ف۪يهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ رَبُّنَا. Yəni, biz heç vaxt, yəni ora batıl dinə qayıda bilmərik, istisna edir, Rəbbimiz Allah istədiyindən başqa. Yəni, Rəbbimiz Allah istəməsə, biz heç vaxt sizin dininizə qayıtmarıq. Və bu ayələrdə keçən küfür, fasillik və asiliyin mənaları nədir? Küfürdən qəsd olunan Allaha küfürdür, fasillikdən qəsd olunan isə yalandır və asilikdən qəsd olunan isə yəni müxalifət, yəni qadağaları yerinə çəkinməmək və əmrləri də yerinə yetirməməkdir. Və həmçinin 8-ci ayədə fadlən minallahi və ni'mə. Bunlar Allah Teala tərəfindən bir lütf və nemət sayəsindədir. Və sonra Allah Teala ayəni tamamlayır: "Vallahu alimun hakim." Və Allah Teala hər şeyi bilən və hikmət sahibidir. Yəni bu ayənin yəni belə qurtarmasında nə kimi hikmət vardır? Və heç kəs yəni etiraz eləməsin ki, nə üçün Allah Teala filankəsin qəlbində imanı yerləşdirmiş və qəlbində imanı sevdirmişdir. Amma filankəsə isə onu pis göstərmişdir. Və ona cavab olaraq deyilir ki, Allah Teala muhsini tanıyır, muhsini bilir və kimin ihsana, kimin hidayətə və kimin lütfə layiq olduğunu bilir və ona görə də Allah Teala onu hidayət edir. Deməli, ayədə keçir ki, fadlən minallahi və ni'mə. Yəni bunlar, yəni Allah Teala'nın insanın qəlbində hidayəti və yaxşı işləri, imanı sevdirməsi və pis işlərə qarşı, küfrə, asiliyə və fasiqliyə qarşı nifrət oyatması Allah Teala tərəfindən yəni bir lütf və nimətdir. Allah Teala ayənin yəni axırını belə bitirir: Alimun həkim, biləndir və hikmət sahibidir. Deməli, ayələrin axırının da demək, münasibliyi vardır. Hər ayələrin axırının belə bitməsinin öz hikməti və mənası vardır. Yəni, əgər kimsə etiraz edərsə, nə üçün Allah Teala filankəsi sevdirmiş, filankəsi sevdirməmişdir? Yəni, o deməkdir ki, Allah Teala muhsini, yaxşı iş görəni bilir və kimin yaxşılığa layiq olduğunu və lütfə, hidayətə layiq olduğunu bilir və ona görə Allah Teala və onu hidayət edir. Və həmçinin Allah Teala kimin azmağa layiq olduğunu bilir və ona görə onu azdırır. Həkimun isə Allah Teala hər bir işdə hikmətlidir, hikmət sahibidir. Allah Teala bütün etdiyi işlərində, insanları yaratmasında və onlara etdiyi hər bir təqdirində və həmçinin hər bir əmir və qadağasında Allah-u Teala hikmət sahibidir və buna görə bunun belə bitməsi mümin insanın qəlbində tatmain, yəni rahatlıq yaranması üçündür. Və yücibu alə kulli təsəl qad yəbdə alə deyinihi və bununla artıq zihninə gələn, fikrinə gələn hər bir suala cavab tapır ki, nə üçün Allah-u Teala filan kəsi hidayət etmiş, filan kəsi isə azdırmışdır. Həmçinin başqa bölümlərdə belədir. Misal olaraq, ruzi bölümü. Ruzi barəsində Allah Teala buyurur: "Vəlev bəsədəllahu rizqa li'ibadihi ləbəğav fil ard." Əgər Allah Teala insanlara, bəndələrinə ruzini genişlətsəydi, bol ruzi versəydi, onlar yer üzərində azğınlıq edərdilər. "Vəlakin yunzilu biqadrin ma yəşa." Yəni lakin Allah Teala o ruzini istədiyi miqdarda göndərir. İnnehu bi'ibadihi xabirun basir. Həqiqətən Allah Teala bəndələrindən xəbərdardır, bəndələrini basirun görəndir. Deməli yenə burada ayənin sonunun belə bitməsi, yəni insanda yaranan o suala cavab verir. Nə üçün Allah Teala falan kəsə çox verib, falan kəsin ruhusunu daraldı. Demək, artıq burada cavabını tapır ki, Allah Teala bəndələrindən xəbərdardır, bəndələrini görərdir, görəndir. Və həmçinin insana övladın bəxş olunması. İnsana övladın bəxş olunması haqqında Allah Teala buyurur. Şura surəsi 49-50-ci ayədə: "Yəhəbu limən yəşəu inəsən və yəhəbu limən yəşəu zükur." Allah Teala istədiyinə qız uşağı bəxş edir və istədiyinə oğlan uşağı bəxş edir. "Av yüzəvvücuhum dükuranən və inətə" və yaxud da ikisindən də oğlan da və qız da bəxş edir. "Və yəcəlu mən yeşə və aqimə" və Allah-u Teala istədiyini, yəni sonsuz edir. Sonra Allah-u Teala ayənin axrını belə bitirir. "İnnəhu alimun qadir." Allah-u Teala hər şeyi bilən və hər şeyə qadirdir. Yəni burada ayənin axrı insanda yaranan, yəni o suala cavab verir. İnşallah bununla kifayətlənir. Allah təala şifa faydalanır. Sən asallu nəbiyyə Muhammedin və alə alihi və səhbihi əcməin.